Це означає, що ви слухаєте другу частину громадської хвилі, спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. У студії працюють Лариса Денисенко і Василь Шандро. Режисер Олена Мосійчук допомагає нам сьогодні виходити в ефір. І щойно ми чули новини від Аліни Білелівської і вже готові представити наступного гостя громадської хвилі.
Я вітаю у студії Леонід Швець, незалежний журналіст та публіцист. Вітаю, Леоніде.
Добрий вечір.
Власне, сьогодні, знаєш, от я просто помітила таку закономірність. Ми починаємо цікавитися історією, напевно, за радянською ще звичкою от історичної освіти. Ти прив'язуєшся до дат. Я за собою це теж помічаю. І коли, власне, я знала, що ми з Василем якраз 1 березня будемо працювати, я подивилася в інтернеті, це якраз була дата, коли був свого часу застрелений відомий російський журналіст, радянський журналіст Владислав Лістєв, власне, смерть котрого так і залишилася от в просторі, так? І ми дуже багато таких смертей знаємо. І наразі я вирішила, що ми можемо поговорити про смерті символів демократії, які накопичувалися за цей час багато, як в Україні, так і в Білорусі, так і в Російській Федерації. І, ну, і почалося це все за часів перебудови, коли саме... Ну, тобто ми бачили, ну, в основному, на чому концентрувався люто, це в газетах можна було прочитати про те, як загинули або розстріляні рекетири або бандити, кримінальні авторитети, так... Це було, ну, ти прочитав, помітив когось або не помітив, ти їх не знав, бо не знала. А коли вбивали символів демократії, власне, це і Старовойтова, і, власне, всі ці історії, Георгій Гонгадзе, так, всі ці історії, які пов'язані, от безпосередньо наче стосуються тебе. От як ти вважаєш, і нагла смерть, власне, Бориса Німцова, тому теж приклад, як ти вважаєш, от чому, власне, і чим це можна пояснити? Ну, я не знаю, я не думаю, що це просто пояснюється залякуванням інших, хто хоче опиратися владі. Тому що це, на мій погляд, сильні і сміливі люди, які, ну, яких дуже важко залякати навіть от будь-якою наглою смертю. Чому так стається, що йдуть журналісти, чому так стається, що йдуть політики саме опозиційні?
Ну, Лариса, залякати не можна, а прибрати можна. І таких, які згодні йти або готові йти до кінця, власне, їх ніколи не було багато. І навіть якщо зараз подивитися ту ж російську опозицію, звісно, Німцов займав там, ну, виключну роль, бо... Ну, можна ще пригадати, що там є Володимир Рижков, теж політик, який починав ще з 80-х. Але їх таких там двоє, і, безперечно, серед них двох Німцов, ну, більш така масштабна, відома фігура. І що дуже цікаво, Борис Німцов завжди був дуже сучасною фігурою, дуже сучасною людиною. Якщо ми пригадаємо, хто у нас робив політику на початку 90-х або наприкінці 80-х, по-перше, де взагалі ті люди, а по-друге, вони дійсно всі якісь, ну, вже архаїчні, вони не цікаві зараз зовсім, абсолютно вони випали, так? Всі ці нацдеми і інше. Німцов завжди виглядав дуже супер сучасним, сучасною людиною. При тому, що він, ну, і досить молодий, ну, що таке 55-56 років, ну, молода людина для політики, а взагалі він і поводився дуже енергійно, це, ну, така людина. Тобто, коли прибирали таку людину, ну, таких небагато, а він взагалі виключний, так? По-своєму, може, там, виключною видатною фігурою був Лістєв, так, хоча на той період він вже був більше менеджер, звісно, і, скоріше за все, саме через це він потрапив.
Але він теж був дуже харизматичний, яскравий. Погоджуюся, що це от люди...
Дуже харизматичний, а харизматиків багато не буває, от, на жаль. Тобто не можна їх залякати, але прибрати, на жаль, можна.
Але зараз от скептики говорять там і, знаєш, в соціальних мережах, і, власне, не тільки говорять про те, що, ну, про що ви говорите, яка там опозиція, 5% тільки тих, хто міг би стояти за Борисом. І навіщо Путіну підставлятися? Але от, на власне, коли людина, голова держави, виступає з заявою першою, де він каже, що це вбивство має провокативний характер, оце мене вразило. Це такий, ну мені здається,
він вже знає
вимір, це, вимір так, цинізму. Як це можна от відразу так говорити і ставити питання?
Ну, Путін взагалі тактовністю ну, відрізняється. Пригадаємо його там, вона утонула і так далі, і так далі. Тобто це людина взагалі з відсутнім чуттям такту.
Не із тонких тканин.
Може навіть це підкреслено так. Тобто він такий. Десь там, він вище цих життєвих якихось негараздів, так, він паріт над цим всім. Так, а взагалі тут важко казати, багато хто писав, що казати про те, що Путіну це невигідно, і всі показували багато його дій, які йому невигідні, але він їх робив. Так, починаючи з цієї кримської авантюри, потім ця новоросійська авантюра і так далі, які дійсно б'ють по Росії дуже сильно, і по ньому, власне, теж. Його вже, як то кажуть, в прилічних домах його вже не приймають, але він на це йшов. Ну, тому зовсім виключати, що це замовлення Путіна як такого, тобто як, власне, замовника такого прямого, ну весь наш досвід спостерігання за цією людиною доводить, що тут не можна цього відкидати, на жаль.
От, до речі, якщо ще торкатися дат, про які вже згадала Лариса, 1 березня, щоправда, за старим стилем 1881 року було вбито Олександра II, якого ми знаємо як визволитель, так, людина, яка скасувала кріпацтво, кріпосне право. Очевидно, що ну, не хочеться якийсь робити ланцюг, що це певна традиція там в Російській імперії. Таких речей було в світі купа і постійно незгодних, або людей, які чинили якось супроти, ну, як мінімум, на них чинився певний тиск. От якщо йдеться тут про журналістику, от ця робота на межі, от ми зараз, ну, принаймні, кілька імен можемо в Україні назвати, так, молодих зрілих журналістів, які займаються там розслідуваннями. З одного боку, це дуже резонансна річ у суспільстві, нам хочеться постійно знати, як ці багаті набрали свої багатства, як вони крадуть, і ми з того тішимо. З іншого боку, є дуже багато, ну, джинси, це замовлень, відвертих одного клану проти іншого, однієї персони проти іншої. А от якщо от говорити про цю журналістику на межі, про поведінку на межі, наскільки вона відрізняється там в Україні, ну і умовно в Росії, от якщо ми вже зачепили цю тему, от чи є взагалі оце на межі у Росії, чи там все, що на межі, то з ним стається, як сталося із Політковською, як сталося із Німцовим?
Ні, ну чому? Не завжди. Ну, наприклад, ми можемо взяти нову газету, так, опозиційну газету, яку підтримує Лебедєв, так, якщо не помиляюсь. Там дуже розвинена теж розслідницька журналістика, там є дуже, дуже хороші пера. Ну, наприклад, Єліна Костюченка, якщо я не помиляюся, це саме вона розкопала ось цей центр ростовський дослідження останків тіл цих росіян, які сюди так, гусі удачі, так, да? солдати удачі, в яких потім по ДНК там розпізнають, хто це взагалі був. Так? Це дуже смілива була річ, і там на неї наїжджали дуже серйозно. А вона дуже молода дівчина, так? В неї багато інших дуже цікавих матеріалів. Вона сама належить до спільноти ЛГБТ, і в цьому тут, ви знаєте, що в Росії цим бути такою людиною вже не дуже безпечно, так, а захищати активно і писати на ці теми теж небезпечно. Тому, ну, це я навів лише один приклад. Такі люди є. Інша справа, що дуже майданчиків для цього дуже обмаль, так, каналів донесення цієї інформації все менше, 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 менше. І, ну, та ж нова газета, ну, наскільки ми знаємо, Оля Мусафірова там в ній працює, кореспондент в Україні цієї газети, вона каже, там дуже серйозні проблеми, тому що їх створюють власнику. Ну,
якщо говорити, до речі, про реакцію влади, от я колись думала про нашу свободу слова, зокрема за часів Януковича, власне, я помітила, що писати можна було фактично про все. Купа речей виходила доволі резонансних, але в нас була цікава свобода слова. Вона начебто була, просто її ніхто начебто не урізав, але на неї не реагували. Ну, от так, просто так. Існує заява про злочин. Звичайно, ні при які пред'яви обвинувачень взагалі не йдеться, і начебто це от існує віртуальному просторі. Це спрощення взагалі і знецінення, власне, теж,
ну,
свободи слова.
Ще одна специфіка була, я пам'ятаю, тому що я починав взагалі журналістикою займатися, ну досить вже такому, я в 37 років почав займатися журналістикою, це окрема історія. В Харкові, так, в Харківському щотижневнику, щотижневнику, «Събиття» була така газета. Це було в часи Кучми, це Гонгадзе, всі ці діла. Можна було писати про Кучму будь-що. Але чіпати місцевих, мер, губернатор, ну краще не треба було, бо ну, могли бути проблеми. Тобто, і я, наскільки я розумію, так було і за Януковича, так? Тобто, ну, там щось десь там, ну, можна було писати. Інша справа, проблеми вже виникали, і одна з проблем, яка закрила таки врешті-решт газету по-київськи, так, ця ситуація. Якщо хочете, коротенько можу переповісти.
Звичайно.
Але саме на місцях сваритися з тими місцевими феодалами, це було дійсно небезпечно. І так, ось така специфіка ще. А з газети по-київській, ну, я багато розповідав цю історію, переповім ще раз. Так. Ця газета належала Приватбанку, так, тобто якимось опосередковано пану Коломойському, хоча інколи мені шеф-редактор Сергій Тіхий говорив, ти знаєш, я навіть інколи думаю, що Коломойський не знає, що в нього така газета є, бо ну, вона там гроші якісь там коштувала, хоча ми ну, розкрутили такий нормальний проєкт з осередками в містах мільйонників, там газета по-донецьки, газета по-львовськи, ну це було ну, дійсно такий добрий проєкт, такий місцева газета така, ну, така, ну якщо ви пам'ятаєте, нібито непогана. Так? А після того, як в 2010 році переміг пан Янукович, ну, ми завжди були, ну, спочатку ми починали, ну, оранжева, дуже оранжева газета, помаранчева газета, це була така, ну, найбільш помаранчева газета за часів революції, це у нас така революційна традиція, тут приходить до влади саме ця людина, яка, ну, ви що. Тобто ми, звісно, так це трогали за різні міста пана Януковича. І саме тоді була призначена його телемост. Аля Путін, президент.
З регіонами, та він
так, спілкував. З регіонами, телемости, там тут шахтарі в касках, там тітки, блін, з цими свинами, свінаматками, там, ну, це, ну,
знаєте. Ніжні вчительки, все решта.
Вчительки, а оцей Кіровоградський якийсь там обласний театр,
так,
там
так,
все
так,
це,
боже,
ну, класика, так? Ну, тобто ми розуміємо про що. Звісно, ми десь за тиждень до того вже знали, де будуть, які, кого готують, кому роздали питання, там все. Ну, це було дуже нескладно. Це взагалі така. Ну, я там таку невеличку колоночку написав, що не треба робити з цього нашого бовдура, треба робити Путіна. Путін, який би він не був, він на дуже такий реактивний, він на публіці може триматися там і 3 години, і 5 годин. А це наше опудало, воно ж взагалі не може і реагувати. Тобто він такий, тормозний путь дуже такий великий. Ну, написали і написали, а на першій шпальті було «Задайте вопроси, или спросите, если можете». І це ж мордяка така от. Ну, це проходило, це не було питань. Але воно співпало з чим? Воно співпало з тим, що, ну, так кажуть, знову ж таки, як то кажуть, я поряд не стояв, але так кажуть, сталося, що саме в цей час пан Коломойський вирішував з державою долю по результатах роботи річної «Укрнафти». Ви знаєте, у нього там його керівництво, там доля, все, і скільки йому там. І в якийсь такий гострий момент йому на стіл кладуть газету і кажуть, Ігор, блін, ми з тобою діло будемо ділати, ілі вот це вот, ну що вот це таке? І ідіотська ситуація, Приватбанк перекриває рахунки. Тобто він власні газети, власному асету, власному ну, активу перекриває,
дихання.
Ну це було дуже смішно, ну там була така невеличка історія намагання врятувати газету, нічого з того не вийшло, вона закрилася. І тобто ось нинішній наш патріот, олігарх і так далі, коли, ну, це було нещодавно, 11-й рік, коли дійшло до того, як рахувати гроші, мільйон туди чи мільйон сюди, він вирішив краще прикрити. Ну, тобто, ось така ситуація, нібито мене тоді це вразило, як можна бути людиною-мільярдером, тобто ти вже борода, за бороду Бога тримаєш, так, але буде боягузом. Тоді я вважаю, що Коломойський повів себе як боягуз взагалі.
Ну, може, тримаєш за бороду, хочеться за ніс вхопити. Різні є мотивації в людей.
Хоча, це мені дуже не зрозуміло.
Але якщо от повернутися до дійсно до розслідувань на межі, як правильно теж сказав Василь, от як ти вважаєш, в Росії, власне, влада як може на це реагувати, як вона реагує? Тобто вони обрали теж концепт такий, ми спостерігаємо, хай хтось пише, бо інакше ж неможливо. Там репортери без кордонів, різні рейтинги, навіщо ж нариватися так на це? А тут начебто демократія, така вона присутня.
Ну так, є такі острівці, там Ехо Москви, наприклад, там, або Дощ. Ну, десь там він є.
Або Жириновський, сам собі опозиція.
Так, він і по матюкається досить жорстко так владить, такий собі. А тут і підіграє. Ну, це така стара КДБшна скотіна, відома, тобто це практика, так? Ну, я навіть знаю в українській політиці таку людину, яка дуже всіх так із вилами і все, але в потрібний час робить такий маневр і все.
Знаєте, це нагадує, в радянські часи ж теж були постійно, викривали там, наприклад, якогось директора там птахофабрики чи колгоспу і кажуть, ти за розтрату соціалістичного майна, так, було впіймано такого то такого, і от будьте бдітельні громадяни. Так. Тобто, очевидно, можна говорити, що зараз цей концепт, він працює абсолютно і там, бо очевидно, що...
На жаль, там працюють інші вже речі, більш страшні, тому що казати, що там працюють затемниками, я не сказав, хоча, звісно, я думаю, такі топові фігури, там якісь там Кисельов, Соловйов, Мамонтов, там ці люди, я думаю, вони ходять на планьорки, я не знаю, до Володіна, мабуть, раніше ходили до Суркова, мабуть, зараз до Володіна, так, де якісь даються такі вказівки. Але я теж не думаю, що там даються ті, от про це так казати, це вони самі вирішують, вони інколи краще знають, як. Так?
Тобто це вже той рівень, вже коли...
Так, і цей молодняк во всіх цих Life News, НТВ і так далі, він вже сам знає, як краще. Він там вже сам щось там пише і так, і дуже такий собою задоволений. Інколи мені здається, що там такий рівень цинізму, коли вони, не знаю, може там в курильці стоять і ржуть над тим, як вони там щось там про якусь там...
А якщо не ржуть, то це ж теж можливий варіант.
Ну це вже взагалі, я не знаю, що це пухлина мозку. Це пухлина мозку. Я взагалі не знаю, це... Якщо там кажуть там про Леонтьєва, ну про нього хоча б всім відомо, що він дуже багато п'є. Так, людина якось вирішує цей внутрішній конфлікт, гасить це
величезно. Ти драматизуєш.
Може, я мені хочеться думати про людину краще. Вона скотина, ну хоча б там десь воно спрацює, воно п'є. Так, а як можна бути при цьому таким нормальним, тим гарним, чистим таким сім'янином, там потребителем культури, тонким таким?
Чехов, Достоєвський.
Чехов, ну що ви, висока культура, там все. І робити такі речі. Ну, це ж треба якось внутрішній конфлікт.
А знаєш, про що я ще думаю, от коли спостерігаю, причому як працюють деякі культові, можна сказати, так, сучасні російські журналісти, про те, наскільки це позначається загалом на школі журналістики, наскільки це позначається на тому, що молодь, про яку ти теж згадував, Life News і інші, це приклади наслідування, так? Тобто це люди в топах, це люди, які явно чогось спромоглися в житті. І це люди, які от на перших кнопках вони працюють, і або в газетах, журналах з велетенським накладом. І ти не думаєш, що це вихолощує, власне, саму професію, сутність професії? Ну, в нас теж є певні проблеми, мабуть, там з цим. Але мені здається, там то щось взагалі дуже страшне коїться. Тобто, якщо людина... Ну, я відразу згадую такий відомий прийом, коли спеціально виводять дитинку з кімнати, іншим дітям кажуть, і от це квадратик, а він зайде і кажіть, що це не квадратик, а кружечок. І дитина, коли заходить, її питають, що це квадратик, а всі решта кружечок. І ти вже починаєш, а тут, це на прикладі всієї професії відбувається.
Ну, я думаю, що тут проблема на рівні цінностному. Справжня, дуже цікава така журналістика, яка дійсно викликає такі міцні емоції, емоції ненависті або небажання, ізвиніть, блівануть. Це журналістика, написана людиною вільною, тобто свобода, перш за все, так? і людяною, коли це написано людиною для людей, з любов'ю до людей, або, або зроблено, якщо це передача якась там телевізійна і так далі. А тут якась така перверсія, коли люди пишаються, я так розумію, тим, що вони можуть зробити будь-що, будь-яке замовлення. Оце професіоналізм. Напишіть нам, як там, я не знаю, там бабушка зарізала внучку, і напишіть так, щоб всі розридали. Нефіг діотка. People have it. Ща ми зробимо так, щоб people have it. І це сприймається як професіоналізм, і це така гордість. Тут немає не свободи, тому що тобі сказали, ну-ка зроби. Так? І тут поплюжиться найвище людяність. От, що нас дуже...
До речі, тут немає сенсу говорити про цензуру будь-яку.
Так. Я ж,
це вже
я ж
про це поза, кажу, поза цензурою.
Це вже робиться вже самою людиною. Ну, свідомо, я не знаю, свідомо, таки свідомо.
От вчора наш колега Андрій Іздрик у Фейсбуці таку цікаву думку сформулював. Вона якраз підходить до нашої розмови про... Він пише, от ви дарма з людей на сміхаєтеся, які на днях затоварювалися, як на кінець світу. Все-таки купували крупи, а не телевізори. Ми пам'ятаємо, коли почав падати рубль російський, було купа сюжетів тут, що всі біжать там в ці магазини побутової техніки, купують телевізори.
До речі, дуже цікаво, я ось готую зараз матеріал для журналу «Фокус» про Бориса Німцова. На жаль, такий привіт. Я перечитав його «Ісповідь бунтаря». Він там дуже цікаву річ пише. Він каже, у Бориса Єльцина на столі, на робочому, не було нічого, окрім ручки з золотим пір'ям, щоб оце ж підписувати. І коли він пішов, якщо ви пригадуєте, були кадри, ось він здає свій кабінет товаришу з контори глибокого буріння, бувшому, так, і він передає йому свою власну ручку. У Путіна на столі центральний елемент – це не єльцинська ручка, це пульт від телевізора. У Єльцина в кабінеті ніколи не було телевізора, пише Німцов. Ніколи. Це характерно.
Зараз
дуже.
Можна згадати ці фотографії цієї прокурорки, так, кримської.
Маша Ніж?
Так. Ну, і купа, і там ці всі фотографії, де вони всі дивляться по телевізору виступ Путіна. Це в мережі купа цих фотографій різних чиновників, як вони дивляться в телевізорі. Тобто це якийсь, ну, це жахливий, взагалі, жахлива реальність.
Пам'ятаєте якісь ось ці фантастичні розкази, там ще 70-х, я пам'ятаю, років, коли ось всюди мають бути, що таке майбутнє? Це всюди телевізори.
Всюди телевізори.
І, по-перше, він на тебе дивиться, а по-друге, ти там завжди там. От. Ось воно настало. Ну, слухайте, взагалі, я інколи доньці своїй 19-річній кажу, слухай, ми живемо в дуже цікавий, ну, дуже цікавий. Такі речі відбуваються, там, революції, війни, тут, так, всяк. Дуже було б цікаво, але дивитися на це з Марсу. Але ми, на жаль, частина цього процесу, і наші рідні, наші близькі, наші друзі, наші інколи від цього, ну, дуже сильно страждають.
Да. Журналіст Леонід Швець є гостем нас в громадській хвилі. Сьогодні ми ще маємо якийсь час, говоримо, ну, і про свободу слова, зокрема, і про символів демократії, які, ну, можна сказати, пожертвували життям заради от тих цінностей базових, зокрема, завдяки яким існує і наш проект «Громадське радіо». І хотілося б, аби і вся преса, не лише в Україні, за її межами мала ці базові цінності, могла ними вільно користуватися. От я вас ще би хотів запитати про контексти. Наскільки взагалі Росія випала з українського інформаційного контексту? Наскільки людям цікаво або перестало бути взагалі цікаво, що там відбувається? Бо це дуже важливо. Кожен раз, коли ми згадуємо про них, ми автоматично втягуємося в ці проблеми.
Розумієте, тут така справа. Я дуже розумію тих людей, які кажуть, що нам треба трошечки відгрібатися від того. Треба, бо дійсно це савок, який нас хапає за ноги і тягне в минуле. Це так. З іншого боку, ну, мабуть, не зараз нам взагалі робити вигляд. Ось я навіть зустрічав такі думки в соцмережі, що той Німцов? Ну, то їхня, то їх Німцов. Я вважаю, що це недоречно. По-перше, ну, взагалі, люди, які, ну, ну дійсно п'ята колона, так, це наші люди там, люди, які дотримуються ліберальних демократичних поглядів проукраїнських, а більше проукраїнського політика, ніж Немцов, ну, пошукати. Ну,
людина, він навіть ідеалізував це все те, що ми маємо і в чому живемо, більше, ніж ми собі це уявляємо.
Більш до цього скептичні. Ну, людина, яка півтора роки була радником Ющенка. Ну, слухайте,
яку витримку треба мати?
Так. Тобто, і не можна все сказати, це не наше. Це наше. По-друге, нам дійсно хочеться і їм допомогти. Ось ці флаги жовто-блакитні, які були сьогодні на ці. Ну, слухайте, ми для них приклад того, як може бути. Ми ж дали їм віру, що так може бути. Ми самі не вірили, що так може бути.
А для чого це нам?
Ось та сама людяність і та сама свобода. Це наші ідеали. Люди, які поділяють наші ідеали, це наші брати.
Це наші люди.
Це наші люди. Ось десь братство. Не братство крові, там, слов'янське. Братство по свободі. Це брати по свободі. Брати
це те саме, що до нас відчували грузини. І, власне,
абсолютно,
те, що ми відчуваємо до них. Мені здається, що це...
Так,
це
інша знаєш, справа, ми ж на грузинів не йшли війною.
Ні, так, але тут все одне...
85%.
Так, я розумію. Але все одне, то, напевно, я не знаю, чому так відбувається, але ти, в нас, мені здається, завжди, на мій погляд, завжди є щось. Це віра. Це віра може бути в Бога, і віра може бути в людей. Так?
Людина,
у нас ця віра, вона є.
І, звісно,
попри все.
Так, і звісно, ми ці почуття, ми не до всіх росіян, це зрозуміло, це про навіть це за скобки можна винести, як то вже. І інше, навіть давайте подивимось на це прагматично. Ми зараз з цією країною ведемо війну, дуже важку війну. І повертатися до ворога спиною, робити вигляд, що нам це не цікаво, що там відбувається, хай вони там... Ну, слухайте, це нерозумно. Навіть якщо там щось відбулося там в кремлівській тусовці і так далі. Це якісь, я не знаю, сигнали з їхнього штабу, які треба прочитати, розшифрувати і заради нашої перемоги використати. Це такий момент. І ще, на мій погляд, третій момент. Як би ми не казали, що ми вже такі європейці, а вони такі азіати. І так далі, далі. Дуже багато схожих рис. Все ж таки у нас дуже багато спільної цієї генетики. Ми всі пройшли це через цю разянськість. У нас багато цього, що совкового і так далі. І дивлячись на те, як їх ковбасить, слухайте, взагалі-то, а Крим, це що? Це не воно? Це наші люди. А в них ось цього, скільки. А той же схід, який нам приподніс, такі сюрпризи. Ось це ж воно. Тобто ці уроки треба враховувати. З іншого боку, я доньці сказав, я перепрошую, вона мене соціолог, ми багато говоримо про ці суспільні речі, дуже важливі, які зараз проходять. Я, дивіться, ось те, що зараз відбувається в Росії. А у нас було б так само, якби ми не вийшли, ми не зробили того, що... Це було б страшне. Це були б ось ці люди в погонах і з низькими лобами, які б там нам казали, що робити, сюди ходіть, сюди не ходіть, через рамочку і все. Ми цього не допустили. Але ось, дивись, тобто це можливість заглянути в інше майбутнє. Тому Росія дуже цікава. От в цьому сенсі дуже цікава.
Ну, цікаво, але як ви вже зауважили, якби ми за цим спостерігали з Марса, можливо,
на жаль,
в цих умовах, в яких ми зараз мешкаємо і живемо поруч із ними.
Відстрілюємось.
Очевидно, відстрілюємось.
Очевидно, відстрілюємось, так.
Очевидно, відстрілюємось. Добре. Взагалі, ми вже згадували сьогодні Лістєва, я був геть малою дитиною, коли це трапилося, це було дуже давно. І звісно, що про це було чути, і зрештою потім у нас було подібне, можна казати, це справа Гонгадзе, але тут ми хоч якось, принаймні, були зорієнтовані далі, хто це міг замовити. І зараз, в принципі, всі знають, але це не доведено. Ну, і так, і це вже інша справа, вже очевидно, юриспруденції там і так далі. Чи подібні, чи може з'явитися подібний авторитет зараз журналістський там в тій же Росії, чи потрібен, і чи йому повірять? Чи можна зараз виправдати навіть вбивство Лістєва, уже там 20-річної давності, умовно кажучи, сказати, п'ята колона всіх спонсорувала Америка, значить так всім і треба. Ми могли зараз прочитати купу коментів щодо Німцова.
На жаль, змінилася епоха, розумієте? Все ж таки часи... початок 90-х, середина 90-х, це була епоха телевізора, як би там не було. Так? І тоді ось ці куміри телевізійні, вони були загальнонаціональні. І дійсно, вбивство Лістєва, я думаю, воно викликало такий шок, який навіть вбивство зараз Німцова і теж не викликало. Воно таке більш соціально стратифіковане. Це, ось це був герой ну, ось інтелігенції, лібералів, ось людей таких, не всіх.
От для мене взагалі це була вперше, напевно, усвідомлена смерть, коли людина, ну такого ж типу, власне, людина, ну, який створював взгляд, скажімо так, людина, яка дійсно, ну, на мій погляд, була лібералом.
Але і Поле чудес, послухайте, це.
А, знаєш, я, от, до речі, з ним Поле чудес, не якось, знаєш, от інколи буває,
вже чомусь асоціюю.
Ти асоціюєш людину з чимось одним, так, а не там з трьома якимось теж глобальними. Так, от для мене він був це взгляд. Я дуже пам'ятаю, як вони тоді працювали. Ну і це, мабуть, були такі програми, які я дивилася вдумливо, та, на відміну від дуже багатьох розважальних форматів, котрі тоді курували телебаченням. Пам'ятаю, що я була ошелешена.
І це був удар, ну, який сприйняли всі, від тих, хто дивився там «Поле чудес», да, до тих, хто дивився дійсно «Взгляд» і був ліберальних поглядів. Зараз, на жаль, або не на жаль, тут не можна казати «на жаль», ну це риса притаманна цій епосі, немає таких загальних, універсальних ЗМІ, які... Ну, тобто йде ось ця по нішах розбивається.
Ти маєш на увазі, немає якогось такого авторитетного впливу на, ну, щоб для кожного.
Так. Тобто це вже є якісь там глядачі, не знаю, там, ну, навіть якщо у нас подивитися, то там когось там Савік Шустер, там, наприклад, там.
Ну, це все нішеві речі.
Це нішеві речі і все. Зараз, на жаль, таких загальних авторитетів, ну, немає, мабуть, ще такі часи прийшли.
У нас півтори хвилини буквально. От українець, він залежний від телевізора в тому сенсі, що це для нього є останньою інстанцією і єдиною, яка прорікає правду, чи все ж таки ні?
Є соціальні групи, там 45 та старше, для яких так. Весь час ми з жінкою відбиваємося від наших стареньких родичів, які дзвонять і кажуть, а ось я подивився, скажіть так чи не так, а де подивився.
Ну. Але сумніви закрадаються.
Ну, в них є в кого спросити, це ми заклали цю звичку, якщо подивилися, то дзвоніть, ми вам скажемо і так чи не так. Але не у всіх є зятя, які працюють в цій мережі і можуть щось пояснити, на жаль.
Ну, взагалі, це добра риса і тенденція, оця сумніву того, так, що кажуть в телевізорі.
Так, сумнів завжди дуже добре. Це дуже добре. І те, що ми бачимо ось цю некритичність з боку росіян, її результати, вони жахливі. Ми бачимо, до чого це жахливі речі. Це теж дуже цікаво з соціальної точки зору.
Мені взагалі здається, що чим більше людина сумнівається, тим більше вона, власне, схильна до критичного мислення, і вона, напевно, не буде чинити те під купірку, так, що чинять там, ну, це сусід, сусідка і все решта.
Ознака розумної, сумлінної людини. Сумніватися навіть в собі. Це нормально. Людина, яка в собі не сумнівається, ну це людина, ну,
людина,
навіть небезпечна.
Людина, яка в собі не сумнівається, напевно, зараз є главою іншої держави, котра з нами воює.
Я сподіваюся, скоро вона буде дуже сумніватися.
Але про потребу в категоричності, власне, тоді, коли сумніватися не треба, як в критичних ситуаціях в часі війни, і, власне, коли стоїть питання або натискати на гачок, або ж прощатися з життям, а, очевидно, ми поговоримо вже наступного разу. І дякуємо вам за участь у нашій програмі. Це був журналіст, наш колега Леонід Швець. І на черзі в нас проект «Спільна країна». Сьогодні гостею «Спільної країни» є виконавчий директор громадської організації «Культурний діалог» Валентина Крамаренко, з якою спілкувався наш кореспондент у Кременчуці Тарас Деркач.
В ефірі «Громадське радіо», Тарас Деркач з вами, і ми продовжуємо цикл передач в рамках проекту «Спільна країна». Вже не один гість був у нас в студії, а сьогодні ми запросили виконуючого директора громадської організації «Культурний діалог» Валентину Крамаренко. Валентина Олександрівна, вітаємо вас на громадському радіо.
Добрий день.
Так, і проєкт «Спільна країна» дуже зацікавив ваш проєкт «Інкубатор довіри», який впроваджує громадська організація «Культурний діалог». А от чому зацікавило? Тому що, ну, взагалі культурний діалог, тому що ми більше говорили в нашому проєкті про якісь соціальні критерії, психологічні критерії, тобто взаємопорозуміння між людьми різних соціальних груп, етнічних груп, говорили і про взаємовідносини між громадянами України різних регіонів, тобто особливо це стосується внутрішньо переміщених осіб, які переїжджають до нашого центрального регіону. І от саме між місцевими мешканцями та між переміщеними особами оцей діалог, ми про нього говорили в контексті психологічного та соціального. У вас більше, я так зрозумів, наголос саме на взаємовідносини, на формування довіри між етнічними та соціальними групами, саме в контексті створення комунікаційної площадки, так, майданчику, через проведення циклу заходів з використанням інструментів творчості, наскільки я зрозумів. Так? І от хотілося б відразу зрозуміти, чому інкубатор довіри і які цільові групи передбачаються участь для них в цьому проєкті. І як взагалі налагоджувати це взаємопорозуміння між різними етнічними та соціальними групами?
Справа в тому, що проєкт «Інкубатор довіри», він був на часі. DVV International, громадська організація «Інформаційно-дослідницький центр інтеграції і розвиток», нам допомогли фінансово. Справа в тому, що дуже складно шукати якийсь взаємозв'язок, якщо немає площадки. Тому що кожний, як то знаходиться, у нас були фасилітації з єврейською общиною Кременчука, з мусульманською общиною Кременчука. І кожен має своє місце там, де вони збираються і спілкуються, але так, щоб вони зібрались разом і поспілкувались, і знайшли між собою дуже багато однакового, навіть в своїх традиціях, це було вперше. Потім в процесі ми обов'язково долучили до діалогу це внутрішньо переміщених осіб. Ну, це так, офіційна назва. Справді, да, багато у нас в місті, в нашому регіоні таких людей. Це люди з дітьми. Елементи творчості залучалися, ну, наприклад, у одній зустрічі у нас було ну, таке завдання, ну, тобто прохання, щоб діти малювали свої кожному, ми давали невеличку тему, наприклад, місто, якого немає, город, которого нет. Ось один із хлопців з-під Дебальцево намалював дуже-дуже ну, таку цікаву роботу, тому що вона була виконана без кольорових олівців. Місто повністю пусте, яке уходить в перспективу. І він це пояснив так, що в цьому місті нікого немає. Це було ще до цих подій, які зараз сталися, це було раніше. Тільки є надія. А ми кажемо, а чому є надія? А він показав, що він намалював невелику трансформаторну електричну будку, до якої, яка до всіх домів несе електроенергію. Тобто, навіть цей малюнок ми хотіли взяти як один з наших, ну, ось як, ну, образів. Ну, до цього ще дійде, тому що ми маємо надію, що все устаткується і буде мир в Україні. Але ось елементи творчості, так, так, дуже-дуже дійові. Ми для себе відкриваємо дуже багато через малюнки дітей, через якісь цікаві творчі зустрічі. Тому...
Тобто я зрозумів, творчість – це як, скажімо так, можливість самовираження, тобто або етнічної групи, або людей, які потрапили в непросту ситуацію, які опинилися в зоні бойових дій і потрапили тепер на, ну, не на чужу для них територію, але на іншу територію, в іншу область. Так? І їм потрібно тут якось і виразитися, самовиразитися, і адаптуватися. Тому ці творчі підходи, вони допомагають людям все ж таки дещо намалювати своє бачення майбутнього, найближчого майбутнього і для них, і для регіону, де вони проживають. Але у вас є цікава ще така ідея, це створення в Кременчуці, в Полтавській області пересувної вуличної книги, ну, назвемо як «Любимий город різних людей», так, російською мовою. Скажіть, будь ласка, що це за книга буде, чому пересувна? Тобто...
Ну, я трошки ще повернусь до наших зустрічей, скажімо так, і потім перейду до книги. Дивіться, зустрічі були дуже цікаві, і ми самі, коли зустрічалися з різними етнічними групами нашого регіону, ми самі для себе мали велике задоволення. Тому що люди, які з нами виходили на спілкування, вони розкривались, і ми самі не очікували стільки, ну як, віддачі. Ну, справа в тому, що у нас були дуже-дуже гарні фасилітатори, ми дуже... ну, як кажем, горді тим, що з нами ще сотрудничає літературна групіровка «Стан», це із Луганська. Это я на русский перейшла, потому что, ну, как бы так, если услышать, так как бы понятнее, хотя там проблем с языком украинским нету. И Ярослав Минкин, это один из очень, ну, скажем так, известных и литераторов, и общественных деятелей Украины. И, конечно же, наше управление культуры горисполкома. Потому что без них тоже было бы очень сложно нам реализовывать этот проект. Ну, по поводу уличной книги, она, да, она будет иметь очень интересный вид. Значит, ну, хотелось бы сохранить интригу, но она будет иметь вид, ну, скажем так, уличной игры. То есть любой человек сможет подойти и... ну, скажем так, я не хочу раскрывать всю интригу, потому что она только завтра будет у нас, и мы сможем уже показать фотографии, и уже это будет она как бы реализована вживую, вот сейчас вот она буквально последние минуты. Поэтому, ну как, ну то есть это, ну скажем так, общедоступная, интересная уличная игра, которая может подойти любой человек и составить из соответствующих там пазлов любое слово на любом языке, любого, ну вот что у человека на душе, вот даже ребенок даже сможет взять это сделать. И как бы кроме этого она имеет такую вот, ну скажем так, общедоступную особенность, то есть она еще будет украшать наш город. То есть она выполнена в очень интересной стилистике, может быть, вы видели, у нас в городе висят борды, в котором написано «Улюбленными из туризных людей, проект «Инкубатор довіри». Вот в этой же стилистике визуальной очень интересно. Поэтому я приглашаю, будет презентация, конечно же, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
А чому все-таки улюблене місто різних людей? Для чого підкреслювати от саме це поняття «різні люди»? Настільки вони різні все ж таки?
Ну, знаєте, кожен чує своє, але люди і справді різні. І ми з цим, ну, якби, столкнулись, коли ми іменно почали працювати над цим проєктом. Тому що дуже цікаві особливості, і, опять же, возвращаємося, і релігіозні... И просто чисто такие эмоционально, индивидуальные, понимаете? Это очень хорошо, что люди разные. Чем больше разных людей, тем они больше могут друг другу дать, поделиться, понимаете? Одинаковые, уже мы прошли время одинаковых, оно закончилось, понимаете? Каждый человек – индивидуальность. И то, что люди разные, это прекрасно. У них есть свое внутреннее, им есть чем поделиться. Это наоборот хорошо. Исторически так сложилось, что Кременчуг – это город разных этнических групп. И в этом ничего нету плохого на самом деле. Это только дополняет и дает новые возможности.
Тобто сприяє розвитку так суспільства, якщо брати місто, то суспільство Кременчука, так, громади, аби розвиватися далі. І кожна етнічна група, наскільки я зрозумів, ну, бачення цього проєкту, вона дає щось своє для цього розвитку. До речі, підкреслено у вас в проєкті те, що проєкт має впливати на негативний стереотип сприйняття суспільством чужих чи інших людей. От що мається тут, що значить чужі люди? Це мова йде про внутрішньо переміщених осіб чи ні? Чи це взагалі люди, які там, як зараз полюбляють говорити, з ментальністю совковою чи не совковою, так, адже все ж таки, як би ми не говорили про культурний діалог, але культурний часто він переходить саме в соціальний діалог, і цей соціальний діалог часто в нашому суспільстві переростає в, скажімо так, вияснення стосунків, чий час був кращий, чи це мається на увазі, чи чи якісь інші поняття закладено?
Ну, діло в тому, що якщо ми будемо постійно обращатися от туди, от, то есть, как бы, это не способствует развитию. В любом случае, только диалог, только возможность сесть и поговорить, глядя друг другу в глаза. Вот у нас была последняя очень интересная встреча, скажем так, на которой Ярослав Минкин, он предложил всем нашим гостям разных этнических групп, групп переселенцев, написать свои стереотипы, то есть без подписи, вопросы. Какие, то есть если, допустим, у вас или у меня есть вопрос, например, к еврейской общине, можно было написать, и еврейская община, конечно же, отвечала на эти вопросы. Потому что стереотипы, они сидят очень, очень жестко в голове, и особенно у людей старшего поколения. И как их можно развенчать, только не узнав первоисточник. Только обратившись к первоисточнику, можно узнать, почему у меня этот стереотип и откуда он возник. Оказывается, он и не должен был быть. Получается, кому-то эти стереотипы в голову вложили. То есть, допустим, вот у нас мусульманская община, это очень миролюбивая, это очень интересная вообще мусульманская община, это, допустим, не связано с какими-то этническими, вопросами. Это могут быть мусульмане, и украинцы, и русские, и из Востока. То есть мусульманина может быть любой. Но почему-то все считают, что мусульмане очень агрессивные, и что мусульмане, вот они там, у них какие-то свои, абсолютно нет. И они к нам приходили с большим удовольствием. Спасибо им большое. Они развенчивали очень многие мифы о себе. Оказалось, что более миролюбивых людей и людей, которые открыты. Понимаете, вот просто для общения у нас завязались очень интересные, такие знакомства. Они с удовольствием приглашали к себе, они сделали прекрасное. Они рассказывали, почему мусульманская еда такая, почему повязывают женщинам платки, как они повязываются, с чем связана история эта. Понимаете, то есть, а это оказывается люди, ну вот они как-то для себя думали, что мусульмане это вот какие-то агрессивные с каким-то оружием. На самом деле нет, это глубокие корни уходят. Уходящая вечность. Ну вот, понимаете, они откуда-то, вот откуда, вот почему такие стереотипы? И нужно их, конечно же, работать над тем, чтобы люди от них избавлялись.
До речі, от ви згадали Луганський, так, інтелігентів, людей, які зараз вимушені також багато приїздити сюди, в ці регіони, працювати тут. Скажіть, будь ласка, чи спілкувалися ви з ними щодо природи, настроїв людей там, на Сході, щодо цього поняття сепаратизму, якщо його брати на ментальному, на культурному рівні, чи настільки він вже розвитий там? А от що говорить про це саме інтелігенція, тобто Сходу?
Ну, скажімо так, давайте сделаем такой вывод, что как только начинаются какие-то агрессивные действия в сторону какой бы то там ни было территории, и Украины в том числе, первыми, кого начинают репрессировать, это, конечно же, люди-интеллигенции. Это люди, которые могут сформулировать, это люди, которые, ну, скажем так, знают и могут ответить. Поэтому вот именно, с одной стороны, это, конечно, очень тяжелая ситуация для Украины, но с другой стороны, понимаете, эти люди оттуда, они настолько творческие и настолько необычные. По поводу сепаратистских настроений мы же с вами понимаем, что остались там те, которые, в принципе, не могли переехать и принести что-то свое сюда, на центральную Украину, на другие области Украины. Не могли, дать новое развитие, не могли дать новую кровь, не могли дать новую энергетику, понимаете? Это люди, обращенные в себя, поэтому я не обсуждала с ними. Для них это очень страшная боль, и они, я помню, что они приехали первый раз в Кременчуг, они шли, смотрели по сторонам и говорили, какие вы счастливые, что у вас тут все спокойно. Вот люди ходят и не понимают, какая на самом деле это большое богатство.
Дякуємо Валентині Олександрівні Крамаренко, виконавчому директору громадської організації «Культурний діалог», що вона знайшла час і прийшла на студію громадського радіо в проєкт «Спільна країна», розповіла про проєкт вже культурного діалогу «Інкубатор довіри». Ми зичимо вам, аби всі заплановані ваші напрямки, плани реалізувалися. І обов'язково ви прийшли наступного разу на громадське радіо і розповіли нам про те, що нового зроблено і які кроки будуть на майбутнє.
Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору МЗС Німеччини.
22:56 уже на нашому студійному годиннику. Це означає, що громадська хвиля поволі добігає кінця, але перед тим, як ми з вами прощатимемось, пропоную ще послухати прогноз погоди.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Весна прийшла, тепло принесла. Хоча, якщо бути справедливим, то тепло приніс ще лютий, а весна це тепло чемно втримує. Найближчими днями температура повітря також буде досить високою, а ось трохи похолодає 6 березня. Попередній прогноз казав, що з 4-го, але карти уточняють, що саме з 6-го. Вітер буде помірним, а сильним може бути також 6 березня. У Києві, наприклад, 2 та 3 березня пройдуть дощі. 3 березня, можливо, навіть до сильних. А 6 березня і дощі, і мокрий сніг, бо ж похолодає. Поки що так. На завтра готуйтеся до хмар та мокрої погоди, покладіть з вечора парасолі у торби, а зараз можна швиденько виходити на вулицю і насолоджуватися сонцем, бо атмосферний фронт, гаряча весняна атмосферна кров, уже не проти прикрити його хмарами. Весна.
Отже, ми послухали прогноз погоди на завтра. Хочу коротенько нагадати, що ви чули сьогодні в нашому прямому ефірі у громадській хвилі. Нагадую, що в першій частині у нас був Ігор Гуд, представник DYB Ukraine. І ми говорили про те, чи готовий український бізнес грати за правилами Європейського Союзу. Власне, які найбільші болячки, можна сказати, є мінуси українського бізнесу, з чим найважче йому впоратися, переживаючи 90-ті роки і, власне, ведення бізнесу в 90-х роках. Актриса Рима Зюбіна була в нас в студії, ми говорили про війну, про кіно і про театр. Також згадали сьогодні в річницю дня народження Борислава Брундукова. У другій частині у нас був Леонід Швець, журналіст, і ми говорили про свободу слова, про цензуру, про телевізор, як певне символічне явище у нашому житті, наскільки, власне, наші з вами думки залежать від того, про що нам говорять і як нам говорять із телевізорів, і чи є можливість в українців опиратися, іноді скептично ставитися до тих думок. І, ну, принаймні, за підсумками розмови, можемо говорити, що українці в більшості все ж таки можуть, мають можливість, мають змогу і хочуть критикувати, критично ставитися до того, що вони чують. Все це, що сьогодні було в нашій громадській хвилі, вже завтра ви можете почути на нашому сайті громадськерадіо.орг. Власне, в інтернеті можна послухати дуже багато цікавих подкастів, інформації, яка не виходить і, зокрема, у громадській хвилі. Ми прощаємося з вами до завтра вже о 21:10, як завжди, громадська хвиля почне свою роботу. Слухайте, думайте.